добавени са към него три допълнителни точки. 21, 22 и 23. По допълнителни точки, заповядайте, госпожо Ковач.
Колеги, допълнителните точки са произнасяне по заявленията на съдиите Деница Александрова Митрова, съдия Алексей Трифонов за възстановяването им като съди в съответните органи на съдебната власт. И точка 23 е заявлението на съдия Кремена Борисова да бъде върната на основание член 169 алинея 5 във връзка с параграф 205 на длъжността съдия в административен съд Шумен.
По отношение на тези допълнени точки, ако нямате възражения, нека да ги приемем към дневния ред и започнем разглеждането му. Режим на гласуване. Точка 21, 22 и 23. Само вас очакваме да гласувате. Благодаря ви. 11 гласа за. Продължаваме с дневния ред. Точка първа от дневния ред. Избор на административен ръководител на административния съд град Велико Търново. Госпожо Георгиева, заповядайте.
Колеги, накратко да представим административен съд Велико Търново.
Госпожо Георгиева, господин Колев иска да каже.
Само едно отношение. Не знам дали през как беше взела нивата на колегата Гайдов.
Не. До петък след обяд нямаше такова заявление. Не е докладно.
Знам, че е депозирано. Така.
Какво в съвета ли? Не да се прозира, ако искате.
Има депозирано. Категорично. Добре, без значение, ще го уточня.
Добре, нека да се провери, за да може, ако има такава молба, също да бъде така.
Моля от него, знам, че е депозирано. Тук ви го възстановяваме. Той беше заместник министър на здравеопазването.
Нямаше такава нужда. Петък.
Добре, ще го уточним.
Госпожо Георгиева, заповядайте.
Утвърдената щатна численост на административен съд Велико Търново е 40 бройки, от които 11 магистрати. Една щатна бройка е председател, две щатни бройки заместник председател и 8 съдии. Останалите 29 бройки представляват съдебната администрация. Велико Търновският административен съд е натоварен значително и над средното за страната, като по дела за разглеждане за периода 2012-2015 година, да, той е разглеждал по 22,27 дела на съдия, а по свършени дела е 17,92 дела на съдия, като по отношение на разглежданите дела това за страната средно е 21,9, а свършените дела са 16,43. Това показва едно много така бързо правораздаване, очевидно, в този съд и не отлагане на делата. Единственият кандидат за председателското място, това е колегата Георги Чемширов. Професионалният му опит в органите на съдебната система започва през 1999 година като следовател в Окръжна следствена служба Велико Търново, която длъжност взема до 24 март 2000 година. След това е назначен на длъжност административен съдия в Велико Търново по решение на Висшия съдебен съвет от 28 ноември 2006 година и такъв е до 30 януари 2012 година, когато става председател на Велико Търновския административен съд. Колегата Чемширов придобива статут на несменяемост на 17 май 2012 година. Има много добра оценка, мисля, че беше 150 точки. Съдия Чемширов е с ранг съдия в ВКС и ВАС. Няма данни за образувани дисциплинарни производства, наложени наказания. На вашите материали е качено становището на колегите от Общото събрание на съдиите, което е изключително положително. Становището на Комисията по атестиране и конкурси към съдийската колегия счита, че липсват данни по-настоящем и поставящи под съмнение високите професионални качества на съдия Чемширов спрямо длъжността, за която кандидатства, а именно административен ръководител, председател на административен съд Велико Търново. Това е накратко представянето на съда и кандидатстващия за председател втори мандат. Останалите материали са на вашите монитори.
Благодаря ви, госпожо Георгиева. Нека да поканим съдия Георги Чемширов. Съдия Чемширов, съдийската колегия на Висшия административен съд разглежда първа точка от дневния ред, именно избор на административен ръководител на административен съд град Велико Търново. Вие сте единственият кандидат и имате възможност да запознаете нашите колеги с вашето концепция, да говорите на техните въпроси. Заповядайте.
Добър ден, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа членове на Висшия съдебен съвет. Казвам се Георги Колев Чемширов и съм кандидат за заемане на длъжността административен ръководител, председател на Великотърновския административен съд за втори пореден мандат. В документите, които съм подал при кандидатстването, аз съм изложил концепция.
Господин Чемширов, само за момент, нека да поканим поне още един наш колега, тъй като в момента нямаме кворум. Госпожо Георгиева, моля ви да извикате един от колегите. Съжалявам, че прекъсвам, но в момента сме под кворума.
В която съм изложил накратко данни какво представлява нашия съд, какво е свършено в този съд за 10-те години, от които той функционира, включително и това, което аз съм направил с помощта естествено на колегите, само никой нищо не може да свърши, през 5-те години, през които съм вземал тази длъжност, като съм очертал накратко и това, което има да се довършва. Така че аз не мога да предложа нищо различно, нищо ново от това, което казах на Висшия съдебен съвет, когато бях избран на длъжността преди 5 години. Проблемите в административния съд Велико Търново бяха доста през 2011 година, като най-съществените от тях бяха два. Проблемът с натвореността, който беше обоснован от кадровия проблем и недостига на съдии и съдебни служители, и проблема с материално-техническото обезпечаване на съда, а именно сградния проблем. Тези два проблема трябваше да се решат и през изминалите 5 години аз успях да съсредоточа усилията си върху тях. Щатната численост на административния съд Велико Търново беше увеличена. Към момента има 40 щатни бройки, като общо 11 магистрати и 29 съдебни служители, като по този начин административният съд е окомплектован, числеността е оптимална и по мое лично виждане не ни трябва повече нито съди, нито съдебни служители. Попълването на щата с тези хора спомогна да се увеличи кадровия проблем и да се преодолее проблема с натовареността. Проблем с натвореността по-настоящем, смея да заявя отговорно пред вас, че ние нямаме. Така, що се касае до втория сериозен проблем, това беше проблемът с материално-техническото обезпечаване, сградния проблем. Ами този проблем не можа да се реши за тези 5 години. През 2012 година, в края на годината, беше закупен един имот от частно лице. Той беше актуван като публична държавна собственост. Следваше да бъде ремонтиран за нуждите на административния съд, като за такъв беше предоставен с правителствено решение. Така, след това обаче проследва един дълъг период на, да се изразя меко, политическа нестабилност в страната, който винаги влияе върху работата на администрацията и не можа да се стигне до положително разрешение на този проблем. Естествено, аз винаги мога да се оправдавам с това нещо. На нас винаги може да са невиновни политическата ситуация, международното положение, ако трябва и слънчевото затъмнение, но ако трябва да бъда честен, не успях да се справя с този проблем, признавам го пред вас. И вината за това, вярно, мога да кажа, не е само моя, но следва да си поема и моята отговорност. Като ръководител, може би не съм бил достатъчно убедителен при какви условия работят колегите и съдебните служители и че е крайно време нещо да се направи. Аз искрено се надявам, че сега, когато проблемът вече е предоставен за разрешение на Висшия съдебен съвет, ще може да се действа по-оперативно и с ваша помощ и подкрепа най-после да успеем да предоставим на нашите съдии и съдебни служители такива работни места, каквито наистина заслужават. Защото, повярвайте ми, тези от вас, които имат непосредствен поглед върху условията, върху които работим, това повече не бива да продължава. Това е обида за институцията, съд изобщо, а не само за нас. Ние така или иначе 10 години на лошо, може да се каже, че сме свикнали, но не би следвало да е така. Та след това малко лирично отклонение, което направих, ако продължа да се върна към концепцията, за мен това трябва да бъде основният въпрос, който следва да бъде предоставен на вниманието на ръководството на съда през следващите 5 години. Именно върху това съм акцентирал аз в своята концепция, защото не успели да се разреши този въпрос. Останалите въпроси за мен са от второстепенно значение, след като вече заявих, че преодоляхме проблема с натвореността и лошото кадрово обезпечаване, което беше заложено още 2006 година. Но всички останали проблеми могат да се разглеждат в и решават някакъв оперативен порядък, от който е да е и в административен ръководител. И на тях няма какво да акцентирам. Много е лесно да се влезе в чуж кабинет, като си донесеш само твоите неща на готово работно място. Моят кабинет или кабинетът на председателя в момента съществува само на чертеж. Това трябва да се направи, това трябва да се, ако това трябва да се придържаме. Иначе всичко останало, каквото и да говоря, не би било толкова значение, не би показало същността на проблемите в нашия съд. Аз с това няма какво повече да акцентирам върху концепцията си, тъй като 5 години обяснявам на всички какво представлява административния съд във Велико Търново, че това е един от големите 5 административни съдилища, които разглеждат дела от всякаква материя, че районът на неговата юрисдикция е доста широк. Според данъчните дела, сега с приемането на закона за управление на средствата от европейските структурни инвестиционни фондове по някои оперативни програми, нашия съд разглежда делата от Плевен до Варна. Включително преди 2 месеца съм написал 2 дела по оперативна програма Околна среда, лично аз на мой доклад бяха, по които жалбоподател беше община Варна. Ние ще продължим да работим с проблемането на проблема с надтвореността, се навакса изоставането в работата и в момента, смея да кажа, нямаме просрочени съдебни актове, нямаме ненасрочени в срок дела, колегите насмогнаха и ритмичността на постъпленията, ритмичността на натварването вече е добра и се работи в една по-спокойна атмосфера. Ако можем да работим и вече при по-добри битови условия, нещата за нас биха били Е, ако не е идеално, то идеално никъде няма, но оптимално добре. С това приключвам своето изложение. Благодаря.
Благодаря ви, Стефан Чемширов. Уважаеми колеги, въпроси към кандидата? Въпроси? Госпожо Георгиева, заповядайте.
Колега Чемширов, аз имам представа от условията, при които работите, защото когато идвах за вашата атестация, видях най-напред какъв е достъпа въобще до този съд и колко е трудно и за вас, и за гражданите, и въобще при какви условия работите. Все пак, бихте ли ми казали, застъпили сте в концепцията, но какво конкретно мислите да предприемете във връзка с този имот, който е закупен с цел строителство на сграда за административния съд? Ако бъдете избран за втори мандат административен ръководител, това е първият ми въпрос. И вторият ми въпрос е, предвиждате ли някакви конкретни мерки за уеднаквяване на практиката по касационните дела, които разглеждате като касационна инстанция на съдилищата в Великотърновския окръг във връзка с уеднаквяване на практиката? Защото когато съм ходила в тия съдилища, така обикновено изразяват недоволство и се става въпрос за отменените им съдебни актове.
Благодаря. Ще отговоря на въпроса ви. Като първия, като започна с това да поясня докъде е ситуацията в момента при нас. След като Министерството на правосъдието обяви обществена поръчка за проект, проектът беше изготвен, приет на експертен съвет към Министерството, одобрен. Имаме издадено разрешение за строеж. В момента имаме пречки от административен, така да се каже, характер с Министерство на правосъдието, тъй като то смята, че по друг начин следва да бъде издадено разрешението за строеж. Но това са неща, които могат да се решат, ако не на някакво междуведомствено ниво, то чрез нормален административно-правен спор, при който естествено ние няма какво да направим. Но това, което трябва да направим, е наистина да убедим ресорната комисия на Висшия съдебен съвет и неговите членове, че това нещо не може да продължава повече от необходимото, така да се изрази, защото този проект, който е съществува, самият проектант дава срок за изпълнението му между 9 и 12 месеца. Знаем, че в строителството е един срок, хубаво да се умножи поне по 2, за да сме сигурни, че ще можем да направим нещо за него. Съществуват варианти, чрез които може да се реши временно проблема с настаняването, като се използват части от свободни помещения в същата сграда, в която сме. Аз съм писал предложения и доклади до комисията на господин Кожарев в тази връзка и ако се проточат нещата с неприемането на проекта, но с обявяването на обществената поръчка и избор на изпълнител за строителството, то аз смятам, че отново ще поставя същите тези предложения на дневен ред. Защото наемането на 3 или 4 още помещения за срок от 2-3 години нормално би предоставил на колегите и на съдебните служители възможност наистина да работят при по-добри облекчени условия. Както и вие видяхте тогава, госпожо Георгиева, достъпът на гражданите до кабинетите на съдиите е напълно свободен. И това, че не сме имали, как да кажа, някаква конфликтна ситуация, се дължи просто и на нашия авторитет, и на късмет, не знам как да кажа. Що се отнася до вторият ви въпрос? Значи проблема с противоречивата практика съществуваше, но аз смятам, че в нашия съдебен район вече той е преодолян. От 2012 година до сега ние регулярно правим работни срещи с съдии от районните съдилища. Тези срещи започнаха да се провеждат отначало по тяхна инициатива, след което ние подехме инициативата и свикваме такива, където присъстват колеги както от наказателните колеги, така и от гражданските в тези съдилища, големите райони като Търново и Горна Оряховица, където имат разделени колеги, които разискваме както делата, касационните по ЗАН, така и тези другите касационни дела, които са по закона за собствеността и ползването на земеделските земи, където наистина отначало колегите срещаха трудности, когато с промяната на подсъдността след 2012 година част от тези дела като първа инстанция слязаха в районните съдилища. Тези срещи се провеждат регулярно, поставят се предварително въпроси от страна на колегите от районните съдилища, от наша страна се определят колеги, които ще отговарят на тези въпроси. Разискваме в една съвсем нормална, колегиална обстановка, като започнем от процедурните въпроси. Нали, как се комплектова административната преписка, минем през неща, които са малко по-сложни, които бяха непознати за колегите от гражданското и наказателното съдопроизводство, както, например, заинтересованите страни по АПК, жива какво представляват тези лица, как се конституират, как се призовават и така нататък. Това беше материя, нали, с която колегите не бяха работили. Нормално беше да имат трудности от началото, но тези неща бяха преодолени още с първите 2-3 срещи и в момента такива съществени неща няма. Що се отнася до противоречивата практика при нас, ние следим за това и гледаме доколкото е възможно, естествено, тя да не се допуска. В съда съществуват и функционират три постоянни касационни състава, два от които имат по 4 члена, като регулярно няколко пъти в годината ние си правим вътрешни събрания, не по реда на ЗСВ, който регламентира, нали, общото събрание на съда като отделен административен орган с такива управленски правомощия, просто общо събрание колегиално, на което се докладват случаи подобни, еднакви решения, обсъжда се какво е решил единия състав, какво смята другия състав, като затова по отношение на сходните еднакви случаи, отношение, тази работа се следи и от съдебните помощници, които подпомагат и съставите. Мисля, че с това горе-долу успях да внеса яснота по вашия въпрос.
Благодаря ви. Госпожо Карагьозова, заповядайте.
Благодаря ви, господин Панов. Колега Чимширов, в концепцията си, разбира се, сте акцентирали на основния проблем, който вълнува съда, това е сградния проблем, но малко по-малко сте застъпили пряката правораздавателна дейност на съда и в този смисъл ми се ще да поговорим малко и на тази тема, особено гледайки справката за делата върнати от инстанционен контрол. Общата цифра е 249 потвърдени и 136 отменени. И в двете графи, формиращи най-големия брой дела, делата по данъчните дела по закона за митниците, има 166 потвърдени, но общо отменени и изменени 100 дела. По същия начин в други административни дела, което е другата голяма група дела, формиращи натовареността на съда, 34 потвърдени, общо отменени и изменени, 28. Да поговорим за това, какви мерки смятате да вземете общо за подобряване на работата на съда, подобряване на резултатите по отношение отменяемост и изменяемост. И всичко онова, което смятате да направите, макар че не сте го написали в концепцията си, по отношение пряката правораздавателна дейност.
Благодаря, госпожо Карагьозова. Да, това наистина засегнахте проблем, който може да се открои наистина и който аз съм забелязвал, когато изготвям вече 6 години отчетните си доклади. Проблема с данъчните дела наистина е такъв, но той поначало е такъв с тази материя. Не само при нас, а и в другите са административни съдилища, които разглеждат тази материя. Ако си направим една съпоставка, цифрите процентно съотношение, аз смятам, че ще бъдат същите. Тук проблемите са повече обективни, отколкото субективни, по мое лично виждане. Аз се занимавам с данъчно право 18 години вече и мога да кажа, че това е материята на правно регулиране, която се изменя ежемесечно. Няма нито един данъчен закон, който да не се изменя поне един път, два пъти в годината, а имаше такива случаи, когато някои изменения изобщо не могат да влезат в сила или противно на всяка правна логика в данъчен материален закон влизат в сила с обратно действие, но да не обсъждаме законодателя. Втория проблем, който сега няма как да не открия наистина, е до някъде съществуващата противоречива практика по някои въпроси в касационната инстанция. Третия проблем вече наистина е субективния. И това е, че има колеги, на които тази материя наистина създава проблеми. За съжаление е така. Това може да се преодолее, според мен, чрез обучение и вече самодисциплина на самите тези колеги. Значи, няма как тези колеги да получават различен брой дела от другите колеги. Това няма как да се допусне само въз основа на това основание, нито пък има възможност на тях да им се помага повече. Но данъчно дело с данъчно дело не си прилича. Има данъчни дела с 120 страници преписка, има други с 12 000. И едното и другото системата го отчита по един и същи начин, когато го разпределя. И ако на един колега се паднат 4-5 такива и те излязат за писане в един кратък срок, сега е и аз да съм, и аз бих могъл да закъсам по тях. Наистина, признавам си го, някой път натварването идва неравномерно, точно от тая гледна точка. Тук ръководството би могло да го облегчи от към дежурства, други натварвания и това нещо се прави. Аз регулярно следя. Знаем се кой какво има, какво работи, как работи. Един работи по-бързо, но по-не внимава. Друг е много подробен и обстоятелствен, но пък за сметка на това работи малко по-бавно. Това е вече моята роля. Аз си познавам хората. Знам всеки един от тях какво и как прави. И вече говоря с него. И другия проблем, който е обучението. Наистина имаме нужда от обучение по тези изменения, най-вече в материалните данъчни закони. Това беше до първата част от въпроса. И втората част, която посочихте за общите дела, тази огромната група, в която попадат всякакви. Значи тук наистина може да се каже, че би имало проблем, но аз не мога да го откроя просто защото те са многообразни. В тази група дела попадат всички онези, които не подлежат на никаква друга квалификация и те са просто тази, илюстрират цялото многообразие на административно-правната материя. Тук проблема е, според мене, повече липсата на практика. Повече, че трябва ти да създадеш практиката, да пишеш решение, как да се каже, на бял лист. Не, че не се получава, колегите го пишат, но възможно е практиката, която ще се създаде, да е в обратен смисъл, да се натрупа повече и противоречива. Проблемите са много, но аз не смятам, че точно в тази група дела можем да акцентираме отново на субективни проблеми при някои колеги. Защото ако по тези дела погледнем справката на колегите, справката по съдии, отменени, потвърдени, горе-долу не можем да кажем, ето този работи много лошо от към този показател, ето този работи много добре. Горе-долу в процентно съотношение по тези бази дела имаме еднакво, така да се изразя, лоши показатели. Отново трябва да се наблегне на обучението. Няма друг начин, при условие, че още повече материята е динамична и няма достатъчна. Тук по някои от тези неща съдебна практика. Надявам се по този начин да отговорих на въпроса ви.
Благодаря ви, Сеня Чамширов. Колеги, други въпроси към кандидата? Госпожо Найденова, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Господин Чемширов, имате достатъчно богат опит и наблюдение изобщо върху дейността на административните съдилища и административното правораздаване. Отговаряйки на предишния ви въпрос на колегата Карагьозова за натовареността в рамките на съда, Бихте ли споделили с нас, ако сте мислили по въпроса за равномерното разпределение изобщо на административните дела сред съдилищата в страната? Предполагам, имате наблюдение, годишните данни за натовареността на съдилищата, включително и на административните, вече са готови, те са известни на членовете на колегията. Повече от половината от административните съдилища са с натовареност по брой постъпили, брой разглеждани, брой приключени дела под средната за административните съдилища в страната. В повечето случаи тези съдилища, които са с натовареност под средната, са и с численост на съдиите, които работят и разглеждат делата в тях, 5 и под 5 съдии. Повечето от тях работят на минимума, на който могат да образуват състави. Понякога се налага да бъдат и командировани и съдии от съседни административни съдилища, за да могат да разглеждат делата и да формират съставите. И през призмата на това да постигнем справедливо и равномерно натоварване не само в рамките на съда, но и в рамките на съдиите, които разглеждат един и същи по вид дела, получават едно и също възнаграждение, смятате ли, че така съществуващата в момента структура на административните съдилища от 28, ако не се лъжа, административни съдилища е разумна и оправдава тази голяма на места диспропорция между броя разглеждани дела в един административен съд и друг?
Благодаря. Значи този въпрос касае изобщо системата на административните съдилища и честно да кажа, не съм мислил много по него, просто защото не е в моето обозримо бъдеще да мога аз да го реша или да предложа някакъв проблем за решаването му. Но това, което мога да кажа, е следното. Аз смятам, че нещо, което е създадено и се е утвърдило като работи през тези години, именно 28 административни съдилища, не можем да го пренебрегнем като съществуване. Изравняването на тази диспропорция, която е очевадна на места, за която говорите, според мен трябва да стане по друг начин. Законодателни промени трябва да се търсят. Реформата в административното правораздаване трябва да се съобразява под някаква форма с реформа на администрацията, а не с общата реформа в съдебната власт. Ние контролираме администрацията. Нас не интересува къде има структури на изпълнителната власт. Или по отношение на данъчните дела, къде има не определен брой население, а икономическата активност на това население, извършва ли то някаква търговска дейност. С това трябва да е съобразена реформата в административното правосъдие. Това може да се регулира чрез законодателни изменения в подсъдността, там, където това е възможно, а на други места чрез увеличаване щатната численост, както, например, беше решен проблема с натвареността при нас. От 2012 година аз правих предложение до Висшия съдебен съвет за регулиране на нашата натвареност чрез увеличаване на нашата щатна численост. Доказвах моите предложения с примери, с отчети не само на нашия съд и на други административни съдилища, ами с отчети на дейността на данъчната администрация, например, от които получавах такива преписи и прилагах към своите предложения, за да се види колко те с своята дейност, с постъпления, захранват определените съдилища. И горе-долу такова нещо си правя всяка година, просто за от мой си личен интерес. И мога да говоря в това нещо доста, но смятам, че ще изляза извън темата, която поставихме, но според мен това трябва да е пътя, по който трябва да се върви. Може би не виждам нещата цялостно и глобално, но от моето положение аз няма как да ги видя и да имам такъв поглед върху нещата, който предполагам има председателя на Върховния административен съд. И за това, което, доколкото аз съм мислил по този въпрос, моето мнение към сегашния момент е това. Надявам се да успях да отговоря на въпроса.
Здравейте, госпожо Найко.
Колега Чамширов, аз ще се съглася с вас, че характера на видовите административни дела, които се разглеждат във всеки един административен съд, е изключително важен, защото аз Имам представа, разбира се, като страничен наблюдател, какво представлява едно данъчно дело. Виждала съм как то в съда се разнася, включително с едни огромни колички от типа на пазарските, и колко време отнема на съдията да го проучи и да вземе своето решение. Но въпросът ми касаеше по-скоро съпоставимостта на работното натоварване. Ако в един административен съд, включително и административния съд Велико Търново, в който вие правораздавате, съдията има в повече такива дела, споменахте го малко по-рано, той неизбежно в някакъв момент може да изпадне в забава спрямо свой колега, който също разглежда административни дела в друг административен съд, където няма такава типология на административните дела, т.е. данъчните са или ги няма, или са минимални. И на брой там делата са по-малко. Т.е. съпоставянето при една оценка на работата и на ефективността на съдията в съд, в който има сложни и тежки дела, включително и данъчни, и административен съд, в който делата не са от такава степен на фактическа и правна сложност, както тези. От тази гледна точка ми беше въпроса. Знаем, че имаме уравниловка на трудовото възнаграждение, пък изискванията са еднакви, независимо дали вие ще разгледате 20 дела този месец или колегата ви в друг съд ще разгледа 3. Така че, разбира се, че това са решения, които стоят извън правомощията на всеки съдия или административен ръководител, но това не изключва всеки съдия, било той административен ръководител, да има някакво отношение по темата. Така че въпросът ми беше чисто в сферата на това как вие виждате бъдещето на административното правораздаване. На мен ми харесаха вашите идеи, защото ги споделям част от тях. Благодаря ви.
Благодаря ви. Колеги, други въпроси? Ако няма други въпроси, аз ще помоля господин Чумишов да чакам това. Колеги, заповядайте по точка първа от дневния ред. Господин Колев.
Повече от добро представяне на колегата Чимширов. Той е кандидат за втори мандат като административен ръководител на Великотърновски административен съд. Изключително добра негова работа по време на първи мандат. Няма каквито и било проблеми. Успешно се справя с администрирането на съда. Видяхте концепцията, която той е предложил. Да, действително най-сериозният проблем именно сградния фонд. За съжаление, необходимите средства за ремонт на закупената сграда един продължителен период от време не са осигурени, а пък с прехвърлянето на собствеността на сградите от Министерството на правосъдието към Висшия съдебен съвет, за съжаление, в конкретния случай допълнително се удължи този период. Но вярвам, че той ще намери начин, не сам, разбира се, с наша помощ, както и колегите от бъдещият Висш съдебен съвет, да разреши този проблем. По отношение на пряката правораздавателна дейност на съда, да, разбира се, има проблеми, както навсякъде, но той търси ефективни начини за тяхното разрешаване. Мисля, че би могло да се желая повече. Що се касае на поставените въпроси по отношение на общото разпределение на товарането между административни съдилища, чухте отговора на колегата, разбира се, той беше в известна степен предпазлив. Разбира се, този въпрос би могъл да бъде поставен за всички останали съдилища, където важи, всички останали окръжни съдилища, където важи в пълна степен. И нещата са аналогични и даже по-ясно изразени като неравномерно натоварване. Така че, колеги, моля да бъде подкрепена кандидатурата на колегата Чемширов. Мисля, че се справи успешно с задачата си да ръководи административен съд Търново.
Благодаря, господин Колев. Колеги, други изказвания? Госпожо Георгиева.
Колеги, аз също ще подкрепя кандидатурата на колегата Чемширов, независимо от това, че той е единствен кандидат. Колегата, по моя преценка, така има изключително задълбочено виждане върху проблемите на съда и така проявява желание и амбиция да разреши особено проблеми с сградата. Като административен ръководител аз съм го атестирала и атестацията, която е на вашите екрани, сочи, и ние сме приели тази атестация, на негова много добра работа, както в правораздавателната, така и в административната дейност. Смятам, че на колегата трябва да се даде шанс в един втори мандат да осъществи идеите, които има в концепцията си. Затова ви приканвам да го подкрепим.
Благодаря ви, госпожо Георгиева. Други изказвания? Ако няма други изказвания, уважаеми колеги, режим на гласуване, точка първо от дневния ред. Избор на административен ръководител на административен съд, град Велико Търново. Гласуваме за кандидатурата на Георги Колев Чемширов, който изпълнява функцията административен ръководител на съда. Нека да отчетем резултата. 11 гласа за, 0 против. Поканим колегата. Продължаваме с точка 2 от дневния ред, а именно избор на административен ръководител на административен съд, град Монтана. Кой ще докладва точката? Справете, госпожи Дова.
Благодаря. Открита процедура за избор на административен ръководител, председател на административен съд Монтана. Постъпила една кандидатура на бившия председател с изтекъл мандат, който има право на втори такъв. Към 18 април 2017 година щатната численост на административен съд Монтана е 5 щатни бройки, един председател, един зам-председател и 3 съди. Няма незаети щатни бройки. При делата за разглеждане средната натовареност в административен съд Монтана е 13,13 дела, при средна за страната 21 и 19 за 2016 година, а по брой свършени дела 11,37 при средна 15,25 за 2016 година. Извършени са проверки от инспектората и от Върховния административен съд с препоръки, които са обсъдени на общото събрание и са изпълнени. Кандидат Огнян Евгениев притежава изискуемия юридически стаж. Професионалният му опит започва 2006 година, когато е назначен съдия в административен съд Монтана. През 2012 година е назначен за председател на административен съд Монтана, която длъжност изпълнява до 1 февруари 2017 година, когато е определен за изпълняващ функциите административен ръководител. Притежава ранг съдия ВКС ВАС. От атестирането е получил атестация много добра, 146 точки, няма образувани дисциплинарни производства, поради което комисията дава становище, че липсва данни, поставящи под съмнение високите професионални качества на Огнян Евгениев.
Благодаря ви. Нека да поканим съдия Евгениев. Съдия Евгениев, Висшият съдебен колег разглежда точка 2 от дневния ред, а именно избор на административен ръководител на административен съд град Монтана. Вие сте единственият кандидат. Колегите, запознат с вашата концепция, имате възможност накратко да ги запознаете отново с вашите виждания за развитието на съда и да отговорите на техните въпроси.
Господин председател на Върховния касационен съд, уважаеми членове на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с оглед формата на изслушването, с удоволствие ще попусна възможността да говоря сам за себе си и да ви запознавам с кадровото си досие, с което сте прекрасно запознати, и ще маркирам основните акценти в концепцията за стратегическо управление на административен съд Монтана, която съм изложил пред вас. Две думи за личната мотивация. Считам, че придобитият управленски опит в рамките на първия ми мандат и постигнатите добри резултати в управлението на административен съд Монтана, както по отношение на правораздавателната дейност, така и по отношение на изграждането на вътрешните правила, контактите с органите на местното самоуправление и като цяло с неправителствените организации ми дават основание и увереност, че имам възможност в рамките на следващ управленски мандат да продължа да се полагам усилия, да се опитвам да развивам доброто ниво на правораздаване и доброто позициониране на административен съд Монтана като орган на съдебната власт. Изложил съм в основни аспекти в концепцията си, като първи аспект, който съм представил на вашето внимание, е кадровата обезпеченост. По отношение на съдиите, административен съд Монтана от категорията на малките административни съдилища, разполагаме с 5 броя магистрати, от които един председател, заместник председател и 3 съдии. През 2015 година всичките магистрати са придобили ранг съдия в ВАС и ВКС, като считам, че с оглед нормалното функциониране на органа на съдебната власт, това е нормалната щатна численост, която предоставя възможност за нормално протичане на процеса на правораздаване. В тази гледна точка считам, че една от основните цели в рамките на управленския ми мандат ще бъде запазването на щатната численост на магистратите, която естествено следва да премине с оглед новите изисквания за закона на съдебната власт през обсъждане на общото събрание, на което да предлагам съответния анализ за оценка на натовареността на органа на съдебната власт, което след като вземе своето решение да бъде запознат Висшия съдебен съвет със съответната необходимост, тъй като Висшия съдебен съвет е органа, който взима управленски решения по отношение на кадровата обезпеченост, назначаването и разкриването на допълнителни работни бройки за магистрати. На следващо място, по отношение на съдебната администрация, към настоящия момент съдът разполага с 15 щатни бройки. Изпитвали сме затруднение 2013 година с оглед икономическото положение, така и дефицита в бюджета на съдебната власт, се наложи да работим с 13 щатни бройки, като съм предприемал управленски решения, съответно с съдействието на Висшия съдебен съвет, се наложи да назначиме служител по програма на бюрото по труда, но този момент е преодолян. Представил съм през миналата година мотивирани искания. Щатната ни бройка в момента е 15 човека, което ми предоставя възможност общо взето да изпълняваме нормално дейността си като орган на съдебната власт. Искам и се да отбележа, че в съответствие с действащия класификатор, считано от 3 януари 2017 година, съм привел администрацията, естествено след съгласуване с общо събрание на съда, каквато е в момента действащата процедура, като съотношението на ръководни служители към общата администрация в момента е 15%, както е предвидено в действащите правила, като си позволявам да твърдя, че за малък орган на съдебната власт, в частност за административен съд Монтана, това е оптималното съотношение 3:1 магистрати към съдебни служители. По отношение на правораздавателната дейност. Натовареността на органа на съдебната власт, както казах, ние сме малък орган, но натовареността валира между 12 и 14 дела на разглеждане от съдия. Считам, че натовареността е в рамките на нормалната, както ви казах, 5 магистрати сме, при положение, че сме по-малки магистрати на по-малко като брой магистрати, натовареността ще скочи значително, което ще наруши нормалното протичане на съдопроизводствената дейност. Така че в рамките на тази натовареност този брой магистрати е нормална за административен съд Монтана. По отношение на бързината на правораздаване, едно от основните неща, които си бях поставил като задача в рамките на този управленски мандат, беше значително да повишиме бързината на съдопроизводствените действия. До 2012 година в рамките на 70-75% от делата са приключвани в рамките на 3-месечен срок от образуването им. Със съответните организационни мерки, които съм предприел, този процент е в рамките на 85-92% в рамките на 2012-2017 година. Позволявам си да отбележа, че това се дължи изключително на вътрешна организация, която е създадена, постоянен ежемесечен контрол по отношение на движение на делата, по отвеждане на всеки 3 месеца на общи събрания, на които да се обсъждат организационни и технически въпроси във връзка с движението на делата, както и оптимизиране и подобряване значително работата на администрацията по призоваване. Тук е момента да отворя една скоба да кажа, че имаме осъществяване на реално призоваване електронно на органите на местното самоуправление, които са утвърдени с вътрешни правила, съответно с решение на Върховния съд. Тази наша постановка по призоваването е потвърдена правилна и законосъобразна. Мисля, че много по-лесно е да призоваваме електронно органи на местното самоуправление, тъй като всичките те поддържат електронна база, отколкото да разчитаме да призоваваме електронно съответни физически лица, което става адхок по делата, за разлика от системността, която ние сме постигнали. Край на краща и съдебния район на Административен съд Монтана, де предполага много физически лица да разчитат на електронно призоваване. По отношение на качеството на съдебните актове, общо взето в рамките на 75% потвърдени съдебни актове се движим. Миналата година имаме около 80% потвърдени съдебни актове, като общо взето мисля, че колегите са мотивирани, добре работят, полагат усилие. Като най-точна оценка за тяхната работа си позволявам да кажа, че е дадена с извършения проверка на инспектората, съответно с акт от извършената проверка, която е установено, че всичките колеги полагат доста усилия по отношение на дейността си. Съответно постигат и доста добри резултати, съобразно тяхните възможности. Мерките, които съм набелязал по отношение на правораздавателната дейност, са фиксирани в концепцията. Най-общо това са, на първо място, спазване на практиката за провеждане на 3 месеца на общи събрания, на които да се обсъждат върнатите от Върховния административен съд дела, както и постъпилите дела, с оглед новите предмети, които се появяват. На следващо място, обсъждане на общо събрание на форми на обучение, които са задължителни. В Административен съд Монтана всяка година организираме регионален семинар, поне от 2012 година е така. Считам, че тази практика следва да се следва, с оглед подобряване на нивото на работа. На следващо място, поддържане на изключително добро ниво на организация на администрацията, което е гаранция за бързината на съдебния процес и дава възможност на магистратите свободно да работят в рамките на обезпечени дела от към призоваване, документация и всичко необходимо. По отношение на сградния фонд и техническата обезпеченост. 2007 година за ползите на съда предоставени 3-4 етаж от сграда публична държавна собственост, които тогава са били 816 квадратни метра. 2009 година извършен ремонт, който изначално създаде предпоставки с оглед начина и средствата, които са вложени в него, да се извършват текущи ремонти, корекции и въобще всякакви други дейности, които да осигурят безопасност на гражданите и да подобрят условията на работа. 2012 година извърших така чрез фирма, която е с проектантска способност за снемане на сградата. Оказа се, че вместо 816 са ни предоставили 712 квадратни метра. Същата година съставих процедура, извърших поставяне на акт за държавна собственост. Актувахме сградата. Съответно, веднага предприехме мерки за корекции на местните данъци и такси, които към онзи момент се държаха от Министерството. Сега ги дължи Висшия съдебен съвет. 2013 година се наложи, слава Богу, със съдействието на Висшия съдебен съвет, да извършим текущ ремонт на фасадата, тъй като падаха елементи, беше обезопасена от противопожарна служба, съответно с областни управител бяха и предприеви мерки, но благодарение на и отпуснати средства от Висшия съдебен съвет беше извършен необходимия ремонт по фасадата. 2015 година, тъй като разходите основно бяха по издръжката на съда за отопление, пак благодарение на Висшия съдебен съвет, със своевременно искане и бяха отпуснати средства за газификация. Газифицирани сме вече, което ни позволи възможност да съкратим изключително много бюджета на органа. Съответно, тези средства, които ни останаха, ни даде възможност да обновим изцяло техническата база по отношение на компютри и други технически средства. Съответно, миналата година, пак благодарение на Висшия съдебен съвет, с мотивирано искане беше извършен цялостен текущ ремонт на съда, тъй като, както ви казах, 2009 година извършеният ремонт предпоставяше необходимостта от извършване на такъв ремонт, за съжаление. Когато съм изготвил концепцията, съм изложил доводи, че трябва да се извърши ремонт на покрива, за съжаление се случи застрахователно събитие. Преди две седмици пленове отпуснал средства, пак съм представил мотивирано искане. Благодаря за разбирането, че беше уважено. Ще бъде извършен и ремонт на покрива на сградата. Съответно, вече имам оговорка, тъй като органът е разположен на съдебната власт с няколко административни органа. Вече съм постигнал договорка да бъдат възстановени 60% от средствата от другите съсобственици, които са в сградата. Което мисля, че е и мое задължение. А по отношение на техническата обезпеченост, както ви казах, освободихме финансов ресурс 2015 година, което ви позволи да закупиме и да обновиме почти изцяло техническата база по отношение на компютъри. Имаме 26 точки компютърни, като разчитаме само на заявените в момента имам 5 точки за сменяване, които евентуално ще ни бъдат представени. Заявили сме ги от обществената поръчка на Висшия съдебен съвет да бъде изцяло обновена компютърната ни база. Следваната от мен политика от 2012 година на първо място поетапно съм наложил този модел и считам, че така и трябва да бъде. Закупуване на служителите с ръководни и експертни функции на електронни подписи. Съответно, 2012 година база данни население сме добили достъп. Ползваме на НАП и всички възможни достъпни бази данни по електронен ред. Така че всички регистри, до които имаме възможност, считам, че трябва да се обезпечава достъп на съда, което подпомага дейността. 2012, съответно, посттерминали са разположени в съда, улесняваме работата на гражданите по отношение на внасянето на таксите. По отношение на сградния фонд и техническата обезпеченост, считам, че следва да се изготви постоянно анализи за необходимостта, съответно тези анализи за данни, за средства има предвид и за извършване на ремонт. И считам, че тези анализи трябва да се предоставят на Висшия съдебен съвет като орган на съдебната власт, който разпределя средства, когато са необходими. Съответно, след извършване на анализ, да се обезпечават и необходимите дейности, които, както ви казах, общо взето като техническа обезпеченост, съда е на много, много добро ниво и нямаме необходимост дългосрочен, средносрочен, по-скоро бих си позволил да кажа, план за кой знае какви средства и разходи в тази насока. По отношение на управленската и организационната дейност ще маркирам само. В съда се спазва стратегически план 2016-2020 година. Утвърдени са необходимите правила, осъществява се текущ контрол по отношение на разходите. Следва се стриктна политика, бих си позволил да кажа, по отношение на контролни функции, които са възложени както на заместник-председателя, така и на съответните служители с ръководни функции. И мисля, че това е бъдещето в рамките на следващия ми управленски мандат, ако ми гласувате доверие, което следва да се следва като добра практика, която съм наложил. По отношение на обществената функция и медийната стратегия, още с началото на мандата ми така се опитах да положа усилия, най-вече интернет сайта на съда да бъде променен, да бъде насочен към предоставяне на достъпна информация както на медиите, така и на гражданите. Делата с обществен интерес, които за съд като административен съд Монтана са свързани най-вече с оспорване на подзаконови нормативни актове, са легоявно качвани на сайта. С оглед малката щатна обезпеченост от служители, която имам, положих усилия да създадем организация и качваме протоколите от съдебните заседания на сайта, което предоставя възможност на страните да не идват в съда да се снабдяват с тях. От друга гледна точка това ми обезпечава и възможност съдебната администрация да работи по-спокойно. Основното като акцент, което се има по отношение на обществената функция, е било свързано, за разлика от други колеги, моето разбиране е, че административните съдилища имат възможност да полагат усилия да подобряват работата на административните органи. В тази връзка, в рамките на управленския ми мандат, съответно с областния управител, областните управители, които са били в рамките на 5-те години, сме провели 3 работни срещи с представители на местната администрация и юрисконсулти, в които са обсъждани. Най-напред почнахме с административно-процесуалния кодекс, който създаваше предпоставки и трудности по прилагането му. След това по закона за административните нарушения и наказания. Последното работно събиране беше миналата година във връзка с измененията в закона за нормативните актове, което пряко засяга работата на общинските съвети. Считам, че това е необходимо и следва да се полагат усилия постоянно да се подобрява дейността на административните органи. Така че единствената формула е или чрез областния управител, или чрез непосредствен контакт с съответните административни органи, което си позволявам да твърдя, че всеки председател на административен съд на малко населено място, каквото е град Монтана, трябва да поддържа. Работата с медиите, основно сме насочили усилията си, както в програмата, която се следва от, като медийна стратегия от Висшия съдебен съвет, така и сме си позволили от 2014 година да организираме на 28 септември ден на право да знам във връзка с Световния ден за достъп до обществена информация. Делово представяме информация съответно в съответствие с медийната стратегия на Висшия съдебен съвет. Поддържаме добри отношения с медиите. Прозрачни, комуникативни. Мисля, че по този начин спомагаме за добрата работа на органа на съдебната власт и добрата комуникация води до повишаване и доброто име на съда. Не на последно място, работата с училищата. Още преди програмата на Висшия съдебен съвет си позволихме да се включим така в собствена инициатива. 2014 година организирахме симулативен процес, тъй като в нашия съдебен район делата, свързани с закон за закрила на детето, имаха доста голям ръст. Много хубав симулативен процес. Мисля, че това е достъпна форма, която следва да се следва и в бъдеще. Съответно, всяка година в рамките на Деня на отворени врати каним ученици. Провеждаме, лично аз и една от колежките изрази желание на място в училища, ходиме във връзка с програмата на Висшия съдебен съвет, изнасяме лекции. Всичките тези неща, мисля, че следва да се следват и в бъдеще. Необходими са за органите на съдебната власт, частно за такъв орган като нашия, който е в по-малко населено място. Общо взето това са основните акценти. Бих си позволил в заключение да кажа, че разчитам единствено на прагматичен подход по отношение на работата си. Осигурил съм достатъчно прозрачна, делова работна атмосфера в административен съд Монтана. Нивото на органа на съдебната власт през последните години, имам предвид на местно ниво, е много добро, за разлика от преди, за съжаление. Постигнал съм комуникационно ниво, както с съответните области управители, административните ръководители на местните органи, на местно самоуправление. Считам, че следва да се следват предвидими добри практики на управление. Имам воля и желание да продължа по същия начин да работя за развитието на органа на съдебната власт, като съзнавам и отговорността, която носи един административен ръководител. Благодаря ви за вниманието. Готов съм да отговоря на вашите въпроси, които имате.
Благодаря ви, съдия Евгениев. Колеги, въпроси към кандидата. Госпожо Георгиева, заповядайте.
Колега, имате ли проблеми с противоречивата практика по отношение касационния контрол, който упражнявате върху районните съдилища? И ако имате, как решавате този проблем? И втория ми въпрос е във връзка с така, отменените съдебни актове. Смятате ли, че би могло да се подобри качеството на работа на административен съд Монтана?
По отношение на касационния контрол, предишните години сме срещали този проблем. С ръка на сърцето трябва да го кажа. Стигали сме до момент, в който при касационно обжалване общо взето на 65% сме били потвърждавали съдебните актове на районните съдилища. Към настоящия момент статистически данни ползвам от предишните години. около 75-77% от съдените актове на районните съдилища са потвърдени при касационно обжалване. Създали сме, както казах, проблема го решихме най-напред с общи събрания, които провеждаме на всеки 3 месеца. Обсъжда се въпроса. Сега лично аз и ръководения от мен екип си позволихме да поемем тази отговорност, която според мен е административен ръководител. Заседаваме постоянно двамата в съдебните заседания. Съответно, определили сме вътрешни правила на заседаване, при които заседават съдиите по старшинство, което ще рече, ние така и иначе не може да формулираме два съдебни касационни състава, тъй като сме 5 човека, което създава предпоставки практиката да се следва неотклонно. И последните години нямаме този проблем. С ръка на сърцето го казвам. Съответно, в докладите сме посочили и данните. Така че, мисля, че не. А втория ви въпрос, извинявайте. Качеството на съдебните актове в нашия съд е около 75%, последната година казах около 80%. Ами, освен с общи събрания и обсъждане на върнатите дела, аз съм положил усилия, всяка година организираме регионален семинар. Каниме представители на Върховния административен съд, съответно по линия на Асоциацията на българските административни съдии, едната година организирах и семинар пак с лектори от Върховния административен съд. Предоставил съм възможност, това е последните години особено, тъй като бюджета така създаде възможност предвид преразпределението ми, всеки от магистратите, отделно семинарите, организирани от НИП, да посещава и семинари в други форми, както от административни съдилища, така и всички възможни достъпни форми. В качеството си на административен ръководител аз не мога да си позволя и не съм си позволявал никога да оказвам влияние върху съответните магистрати, какво да постановяват като съдебни актове. Така че това са единствените неща, които мога да си съм си позволявал като организационни мерки да предлагам. Благодаря ви.
Благодаря ви. Други въпроси към кандидата? Госпожо Крагер.
Във връзка с работата за подобряване качеството на пряката правораздавателна дейност, колега Евгений, в концепцията си подробно сте обосновали някои мерки, включително обучение, продължаващо организиране на такива регионални семинари. Споменали сте обаче с половин уста, че работите по един проект, но не сте уточнили точно какъв е проекта. Обсъдено е по-скоро при изслушването ви на общото събрание на колегите. Любопитно ми стана какво се мъчите да постигнете, ако можем да ви помогнем в тази насока, би било добре.
Предишната ми концепция, като когато кандидатствах за административен ръководител, създаваше възможност съответния административен съд да бъде бенефициент по европейски програми. В този момент ние нямаме тази възможност, за съжаление. Така че насочеността ми е по отношение работата с Националния институт по правосъдието. В тази насока имам идеи, които се надявам да реализираме в рамките на този управленски мандат. За съжаление не може да бъдем бенефициенти, иначе и това да съм реализирал като идея.
Колеги, други въпроси? Заповядайте, госпожо Петкова.
Така, колега Евгениев, изхождам, въпросът ми е свързан и с становищата, които са дадени в вашата кандидатура и в подкрепа на вашата кандидатура. И тя е с оглед на това, че една от функциите на административното правосъдие е превантивната дейност на съда по отношение на административните органи. В местната администрация в Монтана и областната администрация функционират, понеже аз познавам дейността на тези органи още преди създаването на административния съд и сега, на много по-високо ниво. Бихте ли ни казали все пак взаимоотношенията с тези органи, как се осъществява? Вие сте работили преди това и се занимавате именно с тези закони, които касаят и на местното самоуправление и ЗУТ и изобщо в тази насока.
Благодаря ви.
Нека. Поиста. Да.
Благодаря ви за въпроса. Значи, поне по моето разбиване, това съм го заложил и в концепцията, бе го заложил и в предишната концепция. Обществената функция на съда, освен срещи с медии, с училища, е свързана и с подобряване на работата на администрацията. В тази насока стремежа ми е бил, тъй като областният управител е орган на Централното управление на местно ниво, стремежа ми е бил чрез него да осъществяваме съответните дейности, свързани с подобряване качеството на работа на административните органи. Отбелязал съм, провеждали сме срещи работни, имаме отвореност и в момента да продължиме с тази дейност. Отделно всичко в малко населено място е, мисля, че е нормално административният ръководител да поддържа нормални колегиални отношения с всички съответни ръководители на местни органи, както на местното самоуправление, така и местни централни административни органи. В тази насока практиките от предишни времена за конфронтации, напрежение и така нататък са преодоляни. Мисля, че работиме предвидимо, съответно имаме много добри отношения, взаимно полезни сме си, така да се каже. По-скоро ние сме и полезни на тях, тъй като съществяваме така една превантивна дейност по подобряване на работата им. В тази връзка, да ви кажа, още 2012 година, едно от първите неща за подобряване на бързината беше да изпратя едно указателно писмо на всички административни органи, как да се комплектуват и изпращат преписките, което веднага даде резултат по отношение на повишаване бързината на работа. Така че при нормален подход, работна атмосфера създадена, се постигат и съответните нормални резултати, които мисля, че са видни в дейността на административен съд Монтана. Благодаря.
Колеги, други въпроси? Само един уточняваш въпрос. Разглеждайки двете концепции на колегата Чемширов, който мина преди вас, и вашата концепция, връзка с съдебната администрация, административен съд Велико Търново е така по-големия съд, несъмнено, от 11 съдии, 40 общо са служителите и съдиите, от които 29 служители и 11 съдии, което прави 1 към 2,63 като съотношение. А при вас съотношението при 15 щатни бройки и 5 магистрати означава, че съотношението 1 към 3. Вакантна бройка ви е на съдебен статистик и те бяха предстои така просто.
Да,
въпросът ми е свързан с това, че гледайки натовареността 12.48, това означава около 149-150 дела на съдия на година. По 5 условно прави около 750 дела. Говорят към оптимизация. Наистина ли има така нужда от този статистик, тъй като виждам, че добре са направили самият анализ при толкова броя дела, необходимостта от такъв, говоря от към оптимизация на работните процеси. С другия въпрос, свързан с общо събрание, което се е провело, как се проведе, какви бяха становища на колегите, тъй като при 5 магистрати останат впечатление, че само 4 са присъствали от това, което е протоколирано и от тяхната позиция становище. Благодаря.
Благодаря ви. По отношение на оптимизацията, до 3 януари 2017 година вместо длъжността съдебен статистик съм имал длъжността съдебен администратор. След напускането на лицето, както виждате, в съответствие с правилата съм направил оптимизация, т.е. позволил съм си, за разлика от, бих си позволил да кажа, че почти никой го не е направил това, по този начин да оптимизира администрацията си, да махна ръководна длъжност, която направо казвам тежи на бюджета на такъв орган на съдебната власт като административен съд Монтана. Имаме необходимост от длъжност с експертни функции. Съответно, комисията съдебна администрация възприе становището ми и допусна тази трансформация. От гледна точка на цифрите е лесно да се каже съотношението е 3 към 1, обаче 2 години сме работили с 2 протоколиски, нали, такава щатната численост. При 2 протоколиски едната... Сега са 3, да. Има предвид, че то като статистика 3 към 1, като кажете, всичко е, звучи добре. Обаче при 2 протоколисти едната излиза болнични или отпуска и едната протоколистка поема 5 еднолични състави, един касационен, просто не може да се работи. Отделно имам 3 дълговодителки, ако почнем да оптимизираме, пак остават 2 дълговодителки при 6 съдебни състава, сами се сещате, че така че не е само цифри. Привел съм, в момента имам 2 ръководни длъжности, привел съм съответствие с възможността, която ми даде класификатора, съответната трансформация съм направил. Мисля, че можем да работим като ръководни длъжности с административен секретар и главен счетоводител, които съответната структура на администрацията, като се направи, да се работи нормално. По отношение на общо събрание, 4 човека сме били, тъй като едната ми колежка е с дълготраен болничен, за съжаление има с дългословни проблеми. Заради това бяхме 4, иначе събранието е протекло нормално, както сте видели от дневния ред. Колегите не са имали някакви възражения по отношение на кандидатурата ми. Да ви кажа честно, аз за разлика от други колеги не съм подлагал на гласуване това нещо, тъй като според мен не е задължително общо събрание да излия с решение и да гласува дали подкрепя или да подкрепя някой от колегите. Така че това е, което мога да ви отговоря.
Благодаря. Колеги, други въпроси? Ако няма други въпроси, нека да помолим колегите да ни чакат. Имате възможност за изказвания, колеги. Господин Колев.
Считам, че колегата Евгенев при реализация на първия мандат, който беше предоставен, който беше избран като административен ръководител, се справи повече от добре, справи се отлично. Организацията в административен съд Монтана е на изключително високо равнище, нямам каквито и да забележки, както по отношение на прякото администриране в дейността на съда, така и по отношение на правораздавателната дейност. Няма забавени дела, няма каквито и да било проблеми по отношение на правораздаването. Няма каквито и да било други забележки от страна на реализиран инстанционен контрол от страна на Върховен административен съд. Както виждате, бройката на отменените дела на административен съд Монтана е сравнително ниска и е по-добри показател от редица други административни съдилища. Така че всички тези параметри, които колегата Евгенев е заложен в настоящата си концепция, следва да бъдат подкрепени и оценени подобаващо, като се даде възможност на колегата да ги реализира. Набелязал основните насоки за дейност, както по отношение на превантивната дейност, така и пряката правораздавателна дейност. Не мисля, че нещо може да се добави повече. Моля да подкрепите кандидатурата на колегата.
Благодаря, господин Колев. Колеги, други изказвания? Госпожо Итова, заповядайте.
Аз също ще подкрепя кандидатурата на колегата, тъй като аз му извършвах атестация и съм запозната с неговата работа. Както виждате, той има 146 точки, много добра атестация и като административен ръководител се справя много добре с административната дейност, тъй като вижда се от показателите, че този съд работи много добре, спокойно, в професионална атмосфера. От показателите може да се види, че нямат просрочени дела. От няколко години почти всички съдебни актове са изготвени в едномесечен срок. Доколкото може да бъде критерий и това се преценява във връзка с противоречивата практика, имам предвид процента отменени и изменени актове. Те също са на самия съд на много висока позиция като показатели. От проверките на инспектората се вижда, че има дребни проблеми, препоръки, които са обсъдени и отстранени. Така че аз смятам, че всички можем да подкрепим за втори мандат председателя на Административен съд Монтана.
Благодаря ви, госпожо Итова. Колеги, други изказвания? Госпожо Топкова, заповядайте.
Познавам дейността на Административен съд Монтана още от основаването му. И познавам и предишното ръководство на Административен съд Монтана и след това, след 2012 година, когато започна първия мандат на колегата Огнян Евгений. За мен е един административен ръководител трябва да е на такъв съд, нали, един регионален съд, трябва да е утвърден добър съдия и утвърден администратор. В случая колегата Евгениев притежава и двете качества. Като за утвърден добър съдия мога да кажа, че той при тази натовареност, която има, тя е наравно и дори по-високо и от колегите си, но и във връзка с бързината, той почти всички дела на негов доклад са на едномесечен срок. А ако видите тук по качеството на съдебните актове, по години е дадено процентното съотношение на потвърдените съдебни актове от касационното обжалване. Неговите по години са едни, почти най-високи от другите колеги, което означава, че той е, поне за мен, е пръв сред равни. По отношение на административните му качества, от концепцията и това, което изложи, и от въпросите, на които отговори, се доказа, че той е добър администратор, поддържа един много добър климат, както в съда, сред съдиите и съдебната администрация, така също и с другите органи. Така че смятам, че неговата кандидатура, независимо, че е единствена за съда, но тя е най-добрата и аз ще гласувам за нея. И призовавам колеги и вие да подкрепите.
Колеги, други изказвания? Ако няма други изказвания, режим на гласуване. Точка 2 от дневния ред. Избор на административен ръководител на Административен съд град Монтана. Гласуваме за кандидатурата на съдия Огнян Методиев Евгениев, изпълняващ функция административен ръководител на Административен съд град Монтана. Госпожо Ковачева. Нека прочетем резултата. 12 гласа за, 0 гласа против. Колеги, продължаваме с следващите точки от дневния ред. Точка 3, 4, 5, 6 и 7. Като точка 3 е свързана с експертна дейност. Няма смисъл. Тя е касае справка и... Висшият съдебен съвет иска колега разгледа точка 3 до точка 6 от дневния ред. По точка 3 от дневния ред с 11 гласа за и 0 против, Висшият съдебен съвет реши на основание член 316, алинея 1 от Закона на съдебната власт, образува дисциплинарно производство за налагане на наказание на Атанас Атанасов Додов, съдия в Софийски районен съд. На основание член 316, алинея 2 от Закона на съдебната власт, избра чрез жребий съдебен състав Димитър Узунов, Галя Карагьозова, Милка Итова. На основание член 316, алинея 2 от Закона на съдебната власт, определя за председател на състава, който е докладчик, госпожа Галя Карагьозова. По точка 4 от дневния ред, Висшият съдебен съвет реши на основание член 300 с 11 гласа за, на основание член 316, алинея 1 от ЗСВ, образува дисциплинарно производство за налагане дисциплинарно наказание на Филип Илчев Савов, съдия в Софийски районен съд. На основание член 316, алинея 2 от Закона за съдебната власт, избира чрез жребий избирателен състав Юлия Ковачева, Галя Георгиева, Мария Кузманова. На основание член 316, алинея 2 от Закона за съдебната власт, определя за председател на състава, който е докладчик, госпожа Галя Георгиева. По точка 5 от дневния ред, Висшият съдебен съвет се иска колегия с 9 гласа за и 0 против, реши на основание член 316, алинея 1 от ЗСВ, образува експертно производство за влагане първо наказание на Полина Андонова Хаджимаринска, съдия в Софийски районен съд. На основание член 316, алинея 2 от ЗСВ, избира чрез жребий сварен състав Соня Найденова, Калин Калпакчиев, Каролина Неделчева. На основание член 316, алинея 2 от ЗСВ, определи за председател на състава, който е докладчик, госпожа Каролина Неделчева. По точка 6 от дневния ред, Висшият съдебен съвет с 1 глас за и 9 гласа против не прие предложението на комисията на дейност на основание член 326, алинея 4 от ЗСВ, да се заличи предсрочно наложено с решение на Висшия съдебен съвет по протокол номер 15 от 24.3.2016 и изтвърдено наказание по член 308, алинея 1, точка 3 от ЗСВ, намаляване на основно трудово възнаграждение 10% за срок от една година на Ивайло Христов Родопски, съдия в районния съд град Костинброд. С 11 гласа за и 1 глас против, Висшият съдебен съвет реши, оставя без уважение предложението на Аксиния Танасова, административен ръководител председател на районния град Костинброд, за предсрочно заличаване на наложено етарно наказание по член 308, алинея 1, точка 3 от ЗСВ на Ивайло Христов Родопски, съдия в районния съд град Костинброд, наложено с решение на Висшия съдебен съвет по протокол номер 15 от 24.3.2016 година. Продължаваме с точка 7 от дневния ред. Предоставям думата на госпожа Георгиева. Заповядайте, госпожо.
Колеги, предоставяме ви една справка за образуваните и не приключили към 24 април 2017 година административни дела в Върховния административен съд по жалби против решение на Висшия съдебен съвет. Съдийска колегия, Висшия съдебен съвет по дисциплинарни дела срещу съдии. Става въпрос за 13 висящи дела. Ще изброя само имената на магистратите. Административно дело 8680 от 2016. Мария Иванова Иванова, съдия в Софийски градски съд. Административно дело 1013 от 2017. Петчленен състав, втора колегия, против съдия Елка Ерменкова. Административно дело. Да, не е спряно, но казвам, ние даваме справка за висящите, като сме посочили кои са спрени и кои са обявени за решение. Но нямаме все още решение. Административно дело 75 от 2016 година по жалба на Румяна Чиналова, което е спряно. Административно дело 4278 от 2016, 6-то отделение, спряно. То е образувано против Богдана Желявска. Административно дело 12431 от 2016 година по жалба на Ивайло Родопски, което дело е спряно. Административно дело 2609 от 2017 на 5 членен състав, втора колегия, против 6-то отделение на, против Калинка Иванова Илиева тире Пандохова, съдия в Софийски районен съд. Обявено е за в открито заседание, проведено на 13 април, делото е обявено за решаване тази година. Административно дело 82-14 от 2016 година. Съдия Снежана Чулакова е страна по това дело, то е спряно. Административно дело 86-95 от 2016. Рени Коджабашева е съдията, против която е образовано това дело, то е спряно. Административно дело 91-34 на 6-то отделение, против съдия Владимира Янева, също е спряно. Административно дело 34-28 от 2017 година, 5-членен състав. Тук е страна по делото съдия Виолета Йовчева от градския съд. В открито съдебно заседание, последното заседание ще бъде на 18 май, всъщност не се знае дали е последно, но 18 май 2017 година е насрочено. Административно дело 12236 от 2016 година, образувано по жалба на Петя Крънчева, съдия от градския съд спряно. Административно дело 2007 от 2017, 6-то отделение. Съдия Мариан Марков е страна по делото. Като същото е имало първо съдебно заседание на 10 април и отсрочено за 22 май 2017 година и последното висящо дело. Това е 3976, което е образувано по жалба на инспектората към Висшия съдебен съвет. Тук страна по делото е съдията Методи Лалов. Насрочено е за 19 септември 2017 година.
Благодаря, госпожо Георгиева. Изказва някакви други? Ако няма, всъщност, нашето решение да приеме за сведение справката за образувани неприключили производства. Да, иска изказвания. Госпожо Петкова, заповядай.
Искам изказване, защото тук аз съм докладчик на преобладаващата се част на тези дела, които не са приключили. Някои от тях аз ги заварих, като първото, което е Мария Иванова, беше от предишния Висш съдебен съвет. Ми беше възложено на мене и толкова усилия бяха положени не само при него, но и другите дела, там Ерменкова и другите, които и те са за, както за забавено правосъдие, други бяха за нарушение на етичния кодекс и т.н. И започвам да си мисля дали не чакат колегите от Върховния административен съд да ми свърши мандата и едва тогава да го приключат, за да дали не се чувстват все още по някакъв начин зависими от това, че аз съм работила с тях и сега на мой доклад са тези дела. Но така или иначе, това в рамките на шегата, но затова ми се ще да изпратиме тази справка на... Или... Не е необходимо на председателя на вас, по-скоро на съдиите, защото или да изпратиме, ако не изпратиме, поне да й дадеме гласност, да я пуснем в сайта и да се види всъщност забавата за приключването на тези дела. Защото аз считам, че една от основните дейности, дисциплинарната ми дейност, по този начин аз нося негативите и когато отчитате накрая, като се отчитат показателите и оценката, която ще се даде, ще имам негативен резултат, просто защото... Не става въпрос за атестация, става въпрос за морално, разбира се. Да, така че всеки си има бъдещи планове и аз мисля, че за тази дисциплинарна дейност, която съм осъществявала, не бива да нося негативна оценка за това, че не са приключени делата ми.
Госпожо Петкова, разбрахме вашите аргументи. Господин Капакчия, след това госпожа Георгиева, заповядайте.
Дори на шега не можем да си правим такива недопустими закачки с колеги съдии. Аз бих призовал госпожа Петкова, пък и останалите да погледнат внимателно това, което изчете госпожа Георгиева и всъщност да се осъзнае, че една голяма част от делата все още не са приключени, насрочени са заседания за април и май
госпожа Ковачева.
Колеги, ние сме се постарали да ви дадем пълна информация за това какво се случва в дисциплинарната дейност към момента, а тя в крайна сметка намира своя завършек в решенията на Върховния административен съд. Аз няма да коментирам конкретни дела, за да не бъде възприето като някакъв натиск или някаква моя предубеденост, но сега изчетахме справката. Тук става въпрос само за спрени дела и висящи по отношение на съдии. Сега всички знаем, че има такива и по отношение на прокурори, но не е наша работа. Просто за информация на колегията, ми се струва, че беше добре да се знае. Аз поделям това, което госпожа Петкова каза, че може би нашия мандат ще изтече, докато някои дисциплинарни производства приключат с така, някои перипетии и всички знаем за кои дела говорим. Се започне за Мария Иванова и да не споменавам по-нататък други имена на колеги, на които сме налагали дисциплинарни наказания. Аз по-скоро би го възприела наистина като едно сериозно безпокойство, защото права е госпожа Петкова, всеки от нас ще получи някаква атестация. Нали? Приехме наредба за атестиране на членовете на Висшия съдебен съвет. Оценка, да, за оценка на дейността. И така виждам някои дела, по които аз съм била докладчик и по които така или иначе съм се старала като професионален съдия да вложа усилия. Но не виждам по-нагоре какво се случва с тези актове, които ние сме постановили тук и за които за някои от тези решения ние сме гласували единодушно. И не е добър отзвук в обществото, когато така се бави по този начин крайния резултат. Това е което искам да кажа.
Благодаря ви. Госпожо Ковачева, след това госпожа Крайга.
Аз съм против да се изпраща справката на съдиите от Върховния административен съд, защото това е едно поведение на контролен орган, какъвто ние не сме, на нито един съдия. На следващо място, председателя на Върховния административен съд участва в заседанията на Висшия съдебен съвет и материалите са на негово разположение, включително и въпросната справка. Така че не се налага и на него да му изпращаме, се презумира се, че той си е прочел и се е запознал с нея. По отношение на данните в справката, аз мисля, че е видно липсата на сериозни забавения по делата, които са обявени за произнасяне. Напротив, с оглед на товареността на съдиите от Върховния административен съд, аз мисля, че не са нарушени изискванията за разумен срок. И трябва да имаме достатъчно търпение, уважение към съда да произнесе своите актове и съответно ние да се съобразим с тях. Относно спрените дела до произнасянето с тълкователно решение на Върховния административен съд, не мисля, че ние трябва да коментираме правилно или не са спряни делата. Такова е решението на съответния състав. Такива са мотивите. Презумира се приюдициалност на въпросите, поставени в тълкователното решение за приключването на индивидуалните спорове по конкретните дела. Самото тълкователно решение, искам да напомня, че беше инициирано от този състав на Висшия съдебен съвет във връзка с приложението на член 173 от Административно-процесуалния кодекс. След като ние сме поискали Върховния административен съд да се произнесе по въпроси, за които ние сме преценили, че има противоречива съдебна практика, трябва да имаме търпението да изчакаме произнасянето на съда. Вярно е, че бяха добавени допълнителни въпроси към нашето питане по член 173, което беше адресирано, ако не ме лъжа паметта, до председателя на Върховния административен съд, който на свой ред прецени, че има основания да сезира състава на съда за произнасяне с тълкователно решение. А защо не се насрочва произнасянето по мотивите за приемането на проекта за тълкователно решение, този въпрос можем да го отправим към председателя на Върховния административен съд. Защото аз мисля, че за съдиите от Върховния административен съд е известно, че докладчика в срок, така както изискват правилата за приемане на тълкователните решения, е представил своите мотиви. Тоест проекта за тълкователно решение.
Карагьозова, след господин Колев.
След изказването на госпожа Ковачева ще бъда съвсем кратка. Уважаеми колеги, категорично се противопоставям на искането да бъде изпращана справката на колегите съди от Върховния административен съд, които са докладчици по делата. Първо едно уточнение. От представените ни справка за 13 висящи дела, по 8 от тях производството е спрямо. Останалите се движат в рамките на разумните срокове за произнасяне и всяко едно изпращане на каквито и да е справки, аз лично бих тълкувала като един опит за натиск върху колегите, което няма да се съглася в никакъв случай ние да допуснем. Не разбирам казаното от госпожа Петкова, че видите ли, защото тя била докладчик по делата, едва ли не колегите се притеснявали да се произнесат по решенията на съвета. Това просто няма как да го приемеме за вярно. То няма никакво реално основание, законово, житейско, логическо или каквото щете. Още повече, че една много голяма част от тези дела са именно в категорията на спрените дела. Не приемам да тълкуваме по никакъв начин дейността на съдиите от Върховния административен съд. А иначе виждам, че може би колегата Колев ще ни даде отговор защо и кога ще бъде насрочено произнасянето по тълкователното решение. Да излагаме доводи, че видите ли, забавяне според нас на произнасянето по дисциплинарните дела ще се отрази по някакъв начин на атестирането на членовете на Върховния административен съд, ми звучи малко, да не кажа, горделиво. Не можем да обвържем дейността на съда с нашите бъдещи атестации.
Благодаря. Господин Колев, заповядайте.
Кой от съставите решил да спре делото или да продължи да го разглежда, това си решение на конкретен състав. По никакъв вариант не мога да се намесвам за това. Що се касае за насочване на мотивите, ми имам съответен график. В места си имам поне 6 тълкователни. За съжаление, няма как да бъде включени всички в един и същи месец. Но така иначе, до края на месец май то ще бъде включено. Такава е идеята. Така че, мисля, че това ви отговаря до някъде на въпроса. Нищо повече не мога да кажа по този казус.
Госпожо Георгиева, вие поискате думата?
Да, искам да кажа, че тази справка я представям всеки 2 месеца по решение, което съдийската колегия е взела. Така че, даже мисля, че беше по предложение на госпожа Найденова. Така че, просто сме длъжни да представим справката.
Господин Капокчия, вие поисте думата.
Аз само исках да добавя, че наистина не бива ние като страна, Висшия съдебен съвет, като страна в тези дела да коментираме по този несериозен и според мен прекрачващ границата на добрия тон и на уважението. Сме страна по тези дела и много предпазливо да се отнасяме към
Уважаеми колеги, по точка 7 от дневния ред са ли изложени съображения? Смятам, че това, което може да направим ние, е да приеме за сведение справката за образуваните неприключилите към 24 април 2017 административни дела Върховният административен съвет по жалби против решение на Висшия съдебен съвет, респективно всичките колеги на Висшия съдебен съвет по дисперни дела срещу съдии. Ако госпожа Петкова държи на нейното предложение по тази точка справката да бъде изпратена на на Върховният административен съд и на съдиите, моля нека да го каже и да изложи съображения за това. Но мисля, че колегите достатъчно убедително, мисля, че всички изказвани бяха в този смисъл, е, че ние сме страна в тези производства. Ние не сме контролен орган, който по някакъв начин изпраща ги тази справка. Искаме да подскажеме нещичко на съдиите. Те са независими при усвояване на своята дейност. Преценката дали да спрат производствата в крайна сметка са резултат от тяхната правораздателна дейност, в която ние не бива по никакъв начин да се намесваме, независимо от това какви аргументи ще изложиме в качеството си на Висшия съдебен съвет, съдийска колегия. Ето защо според мен най-разумното е единствено и само да приеме за сведение тази справка, която ще бъде публично оповестена и по този начин ще бъде ясно колко са производства, какви са причините за спирането, респективно отлагането и с наличната информация за това, за кога те са насрочени. Госпожо Петкова, държите ли на предложението? Заповядайте.
Аз съм виновна за това, че изразих мнение. Аз не случайно започнах с първите две дела, от които едното го заварих от предишния Висш съдебен съвет, делото на Мария Иванова, и го приключихме, знаете с колко усилия и с двукратно гледане на делото, след като един път ни беше върнато от Върховния административен съд и ние изпълнихме указанието на тричленния, респективно на петчленния състав. И защо да не мога да си кажа своето мнение с оглед бързината на разглеждане на тези дела? Включвам и второто дело, Елка Арменкова, която в продължение на една година не ходеше на работа и в крайна сметка знаете, че също се постанови решение след продължително на събиране на доказателства и постановяване на съдебния акт. Сега аз не забравям за бързината на правосъдието, особено когато то е установено със закон, а и когато се касае за дисциплинарни производства. И затова повдигнах въпроса, специално посочих тези мои две дела, при които дори второто не е от категорията на спряните. Защо да не приключи в срок? И аз не се притеснявам от това, че състава го е разгледал продължително и от 16 февруари не е написан съдебния акт. Не се притеснявам, защото в крайна сметка това на законоустановения срок е изтекал. Сега разумният срок в понятията виждам, че на колегите е различен. Някои считат, че и 3 месеца е разумен, други считат, че една година е разумен. Затова моето изказване е не случайно към съдиите, защото те са съдии и трябва да правораздават бързо и качествено. И когато постановяват съдебните си актове, да преценяват точно дори има, дали има основание за спиране, както в случая с делото с Мария Иванова, и съответно, пък когато го обявят вече, трябва да постановят бързо съдебния акт. И в този смисъл исках докладчиците или съставите да знаят, че има по отношение на конкретни дела, специално конкретни дела, не изцяло дейността, защото аз знам, че много натоварени са много, но в дисциплинарната дейност по тези конкретни дела има забава и тя ще се отрази негативно и на както на моята дейност, така и на цялостната дейност и на ВАД.
Госпожо Найденова, заповядайте.
Нямаше да взема отношение, ако госпожа Петкова не беше продължила с настояването си по конкретни дела да приемем, или така като нейен коментар, да, като нейен коментар, тя разбира се има право на своето мнение, но ако сме загрижени за определени дисциплинарни дела, трябва да се загрижим за всичките. Спомена се вече, че ние нямаме никакви контролни правомощия да преценяваме правилността на решенията на дисциплинарния състав дали да спре едно дело. Стана ясно от справката, че нямаме някакво забавяне, което да ни притеснява по тези дела, които са обявени за решаване. А по отношение на спрените дела, госпожо Петкова, аз не чух вашето мнение. Дали там имаме някакво основание да се жалваме от забавяне, поради това, че тълкователното дело все още не приключва? Защото ако докладчика е изготвил мотивите, в изрично правомощие и по разпореждане на председателя на съда е кога да се свика заседание за приемане на проекта за мотиви. Изглежда тази част на тези 8 от 13-те, т.е. повече от половината, не приключили дисциплинарни производства, така аз поне оставам с впечатление от изказването ви, че не тя ви вълнува, а ви вълнуват други причини за неприключване на тези дисциплинарни производства. Всички трябва да са в едно и също положение спрямо нашето отношение към тях. Затова, както е предложено, да приемеме за сведения тази справка. Господин Колев каза своите съображения. Ако смятате, госпожо Петкова, че трябва да се обърнем с една жалба за бавност към господин Колев за несвоевременно приключване на тълкователното дело, кажете, аз самата не правя такова предложение.
Аз мисля, че моето изказване си изигра своята роля и който е чул поне моето становище за бързина и качество на правосъдието, мисля, че ще си вземе, ще си направи конкретния извод.
Че му размахвате пръст, че не си е приключен
срок. Господин Капочев,
заповядайте. Вижте, наистина, аз призовавам госпожа Петкова да преосмисли критично думите си. Вие не разбирате ли, че в момента казвате на съдиите, които ще се произнесат по дисциплинарни дела, които са постановени решения на Висшия съдебен съвет, вие им казвате, внимавайте, искаме качествени актове, каквото и да значи това, отправено от едната страна, и напишете ги бързичко, защото ние можем да упражним дисциплинарно вас, евентуално спрямо вас. Това наистина за мен не само, че минава границата на допустимо поведение, но то вече поставя под угроза самото справедливо приключване на процедурата. Вие не съзнавате ли какво вършите? Не за първи път си позволявате да нападате съдии от Върховния касационен съд. Помним, по време на изслушването на госпожа Павлина Панова имахте недопустими реплики по отношение на дейността на съдиите от наказателната колегия на ВКС. Неведнъж сте си позволявали да отправите недопустими думи по отношение на съдиите от Върховния административен съд. Искам, умолявам ви най-искрено да преосмислите поведението си. Вие нямате право в качеството си на член на Висшия съдебен съвет да държите сметка на съдиите от Върховния административен съд. Как ще произнесат по решенията на самия Висш съдебен съвет? Запазете малко само отново.
По ред на изказванията, господин Колев, вие поискате думата преди това.
По отношение на срокове за тълкователното, ми такива в закона няма. Мога да реши го на срочи, когато преценя, мога да реши да го тегля. Това е по-моя искане. Така че, мисля, че това е достатъчно.
Госпожо Петкова, само молбата ми е, ако няма предложение за това, което предложите, да положим нататък, за да
споведа. Господин Кълпакчиев,
господин Кълпакчиев преиначава винаги моите изказвания и припомня случай, когато имаше забавено правосъдие в Върховния касационен съд. И аз нищо повече не казах от това, посочих номера на дела, които бяха забавени, и си спомням, че 6 месеца след това председателя на Върховния касационен съд направи един доклад, с който каза, че няма забавено правосъдие. И аз мисля, че нашата нашата роля е и да имаме смелостта да кажем, когато има забавено правосъдие. Аз не настоявам да го решат качествено или в моя полза, или както аз искам. И т.н. аз настоявам както административното правосъдие, така и всяко друго, и наказателно, и гражданско, и т.н. да се решават в качествено и в срок. Това е принцип, законово установен и конституционно установен принцип. И ако ние не го съблюдаваме и не напомняме на магистратите, че трябва да се изпълнява това законово задължение, когато има признаци, че е нарушено, мисля, че не аз съм в нарушение на закона, а напротив, вие просто преиначавате моите думи. Сега мога да...
Госпожо Георгиева, заповядайте.
Искам да помоля колегите Найденова и Кълпакчиев да уважават тези, които правят изказвания, да не подхвърлят реплики извън микрофона. Това просто е практика. Аз си мислих, че днешното заседание ще премине при друг порядък. И вас ви моля, господин председател, отнемайте думата на тези, които не говорят на микрофона. Подмени се отново изказването, както на госпожа Петкова, така може би и моето изказване. А може би и самата информация, която дисциплинарната комисия внесе. Никой не иска да наложи и да въздейства върху вътрешното убеждение на съдиите от Върховния административен съд. Това нека да се чуе и да се знае. Просто имаме право да коментираме. И вие много добре знаете, че извън заседанието сме коментирали дългите забави на произнасяне по дисциплинарните дела. Както по наказателните дела, и така и по всички дела, включително и граждански и всякакви, така и по дисциплинарните дела, обществото чака по някакъв начин да чуе крайния резултат. Ето за това беше темата и за това беше тази информация. И аз подкрепям напълно госпожа Петкова в това, което каза. Ние преди малко образувахме 3 дисциплинарни дела срещу районни съдии. И за това, че са забавили производството. Ами, вижте, забавеното произнасяне, макар и в рамките на едно безкрайно спиране на определени дисциплинарни дела, създава така някакво отношение към тези дела. Затова аз мисля, че съвсем правилно сме внесли тази справка, за да се чуе и да стане публично достояние. И много ви моля, когато се изказвате, не подменяйте темата и не вкарвайте думи, които не сме казали.
Други изказвания? По точка 7 от дневния ред имаме предложение на Комисията за дейност и взаимодействие с Инспектората на Висшия съдебен съвет да приеме за сведение справката за образуваните неприключени към 24 април 2017 административни дела Върховният административен съд по жалби против решение на Висшия съдебен съвет, респективно съдиите колеги на Висшия съдебен съвет по дисциплинарни дела срещу съдии. Това е предложението на комисията, което ще подложа на гласуване. Тази справка и днес с дебата, а също така и с нейното публикуване, ще бъде публична и ще бъде достояние на всеки, който се интересува. Ако някой има предложение тя да бъде отправена към някого, нека да го направи сега, за да може да положим по-нататък по дневния ред. Ако няма, то тогава ви предлагам да гласуваме точка 7 с диспозитивът, който в момента ви посочих и който е предложен от комисията. Колеги, режим на гласуване. Гласуваме приемане за сведение на справката за образуваните и неприключените дела по дисциплинарни производства срещу магистрати. Нека да отчетем резултата. 10 гласа за, 1 глас против. По точка 7 има ли други предложения? Ако няма други предложения, нека да продължим по дневния ред. Има достатъчно важни точки за разглеждане. Точка 8 от дневния ред. Кой ще докладва? Заповядайте, госпожо.
точка 8 е относно приложение на разпоредбата на член 193, алинея 6 по обявление с решение на Висшия съдебен съвет конкурс за повишаване и преместване длъжност съдия в апелативен съд гражданска колегия. Както знаете, тези точки бяха внесени веднъж за разглеждане и бяха частично гласувани, частично отложени с определени изисквания за събиране на допълнителна информация. Предложението на комисията е по точка 12.1 да се повиши Камелия Величкова Първанова, съдия в окръжен съд София, на длъжност съдия в апелативен съд София, гражданска колегия.
Мисля, че при докладването госпожа Ковачева посочи точка 12, но тя е от комисията. Да, да. Госпожо Ковачева, заповядайте.
Член 160 във връзка с член 193, алинея 6, Камелия Величкова Първанова, съдия в окръжен съд София, на длъжност съдия в апелативен съд София, гражданска колегия.
Колеги, изказвания? Ако няма, режим на гласуване. Гласуваме повишаване основание член 160 връзка 193, алинея 6 от ЗСВ, Камелия Величкова Първанова, съдия в окръжен съд град София, надлъжна съдия в апелативен съд град София, гражданска колегия с ранг съдия в ВКС и ВАС, с ново менеджерско възнаграждение, съгласно таблица 1 на ВСЕ, считано от дата на встъпване в длъжност. Мотивите са изложени в материалите по делото на комисията по цитирането и конкурсите. Режим на гласуване. Тя беше гласувана преди това. Да,
да, да, то се вижда това, което е като първо точка е решението на комисията на колегията при нас. Това е приятно значение,
да, 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 това е гласувано. Да поканим само и другите колеги, 9 сме в момента в залата. Добре. Колеги, нека дочетаем резултата. С 9 гласа за и 0 против имаме решение. Продължаваме нататък по точка 8. Госпожо Ковачева, заповядайте.
Предложението на комисията е да се повиши на основание член 160 във връзка член 193 алинея 6 от Закона за съдебната власт Латина Георгиева Рубиева, съдия в Софийски градски съд, на длъжност съдия в апелативен съд град София, гражданска колегия.
Колеги, режим на гласуване. Гласуваме повишаване основание член 160 връзка 193 алинея 6 от ЗСВ Златина Георгиева Рубиева, съдия в Софийски градски съд, на длъжност съдия в апелативен съд София. Остате да се гласува, да. Гражданска колегия, странка съдия в ВКС и ВАС, като месечно възнаграждение, съгласно таблица номер 1 на ВСС, считано от дата на встъпване в длъжност. Мотивите са изложени в съображенията, посочени в документите към преписката и на комисията как. Режим на гласуване. Нека дочетем резултата. С 10 гласа за, 0 против. Имаме решение. Продължаваме нататък. Госпожо Ковачева.
Предложението на комисията да се остави без уважение заявлението на съдия Светлин Михайлов, съдия Софийски градски съд, за назначаване на основание член 193, алинея 6 от Закона за съдебната власт в Апелативен съд София, гражданска колегия, беше отложено за следващото заседание на съдийската колегия, за да бъде уточнен броя на свободните длъжности. В тази връзка, след точка 8 и точка 9 от днешния дневен ред, е представена справка. Тя е всъщност за всички свободни длъжности в Апелативен съд София. В нея подробно са посочени